ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებით ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო გადაცემა ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის და მე მისი წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 102.4-ზე ასევე ინტერნეტ საიტზე რადიო 1.g წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდი სიემოვნებით მიიღებს ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ვინც გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის გამოგგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მისთვის არის საინტერესო ან ფიქრობს, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ მოისმენთან ნახავთ თემებს, რომლებიც ჩვენი გუნდის წევრებმა საგანგებოდ თქვენთვის მოამზადეს. მოგესმენინებთ FM bloggers, ასევე სანიშნეს. შემოგთავაზებთ flashbacks, რომელიც ისტორიის ერთ-ერთ ეპიზოდს გააცოცხლებს. Hitpoint-ში მოგესმენინებთ სხვადასხვა თაობის საყვარელ ჰიტებსა და მცირე ინფორმაციას მათი შემსრულებლების შესახებ. ახლა კი ვიდრე FM bloggers შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ ყველა ჩვენი თანატოლისათვის, ვისაც განსხვავებული და ახალი გამოცდილების მიღება სურს, ჩვენი კარი ისევ ღიაა და თუ Xbox-ის გუნდის საქმიანობაში ჩართვა გსურთ, ამის გაკეთება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს.
FM bloggers 102.4
FM bloggers. ინანეშვილის შემოქმედება ჩემთვის ნაცნობი იყო. მათ შორის რამდენიმე მოთხრობა გოგონების შესახებ დიდი შთაბეჭდილებით ჩამჩა მეხსიერებაში. თუმცა ავტორი არ მახსოვდა და რომელიღაც ევროპულ მოთხრობას მაგონებდა. ალბათ იმიტომ, რომ ქართულ ლიტერატურაში ქალი პერსონაჟები ძირითადად ერთმანეთს გვანან. მომინდა ინანეშვილის შემოქმედებაში ქალი პერსონაჟების შესახებ დამეწერა, რომლებიც ძალიან განსხვავებულები არიან. ქართულ ლიტერატურაში ქალი პერსონაჟების როლი ძალიან მცირეა. უმეტესად მათ სიმბოლური დატვირთვა აქვთ და დედას, მაცდურს, მუზას ან მსხვერპლს. შეერთ დაჩაგრულ საქართველოს განასახიერებენ. გამონაკლისია რევაზ ინანიშვილის შემოქმედება, სადაც მწერალი განსხვავებულ, ძლიერ და საინტერესო გოგო პერსონაჟებს წარმოგვიდგენს. ფიქრობ, რევაზ ინანიშვილს სხვა მიზეზებთან ერთად სწორედ ეს ხდის განსაკუთრებულსა და განსხვავებულს ქართულ მწერლობაში. მისი ნაწარმოებებიდან არაერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, სადაც ქალის გონიერების, ძალისა და სექსუალურობის შესაძლებლობა დაუშვა. ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი, საინტერესო და განსხვავებული პერსონაჟია გოგონა, რომელსაც ღამე შეუყვარდა. ის იმიტომ იყო გამორჩეული, რომ ყველაფერს ცოტა უფრო სხვანაირად ხედავდა, ვიდრე ჩვენ. წერალი აღგვიწერს იმ ცხაპულ სამყაროს, რომელსაც მხოლოდ გოგონას თვალები ამჩნევს. მაგალითად, როდესაც ჩვენთვის ხეობრალოდ ყვავის, მისთვის ყოველი კვირტითობა ბავშვით იღვიძებს და თვალებს იფშვნეტს. სურათი, რომელსაც ინანიშვილი გოგონას ხედვით გვიხატავს, გვიჩენს სურვილს. ჩვენ შეგვეძლოს მზის ხეობით სავსე ღურანტყეში მოხვდეთ, სადაც ათასნაირი ფერის ჩიტები დაფრინავენ. ფიქრობ, ბავშვისთვის შემოქმედებითობის უნარის განვითარება ადრეული ასაკიდანვე მნიშვნელოვანია. ამ მოთხრობას კი მშობლებისთვისაც დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია. გარდა ამისა, ეს ტექსტი აღუძრავს მათ სურვილს, იყვნენ გოგონასავით მამაცები. ღამე ცხომ მისი უშიშრობით იხიბლება და აჩვენებს სილამაზეს, რომელიც მის წიაღშია. რევაზ ინანიშვილის ნაწარმოებებიდან კიდევ ერთი უსაყვარლესი გმირი ლარა. მოთხრობაში ძლიერ დამოუკიდებელ დახვეწილ ქალ პერსონაჟს ვეცნობით, რომლის უპირობო ზრუნვა ისეთი ადამიანისადმი, როგორც მამამისია, კიდევ უფრო მაღალ და ძლიერ პიროვნებად წარმოაჩენს ლარას. ის სხვებს არ ჰგავს. მისი ცხოვრების სტილი განსხვავებულია. ის არ ერევა ცნობის მოყვარე და სხვაზე ჩურჩულ პროტონის მოყვარულ სამეზობლოში. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ინანიშვილი ლარას სახით გუჩვენებს იმ ცვლილებას, რომელიც მწერალს უნდა რომ საზოგადოებაში დაინახოს. ამას კი ქალი პერსონაჟი თაკეთებს, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. სოციალური გარემო, რომელიც გოგონებს საკუთარ ძალებსა და შესაძლებლობებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ასმევინებს, ხელს უშლის საზოგადოებას განვითარდეს და ყოველთვის თანასწორუფლებიანი, სამართლიანი გარემო შექმნას. ეს პრობლემა დღესაც აქტუალურია. რევაზ ინანიშვილი ლარას პერსონაჟით გენდერთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ანგრევს. ქართულ ლიტერატურას სჭირდება მსგავსი სახეები, რათა მკითხველი გოგონები საკუთარ ძალებში დარწმუნდნენ. რევაზ ინანიშვილი მოთხრობა „მე იარაღის გოგონას ამბავში“ ქალის ხელით ცვლის სამყაროს. გოგონას უბრალო ქმედებით იარაღს ყოვილები ანაცვლებს და უბედურებაც მალევე იცვლება ბედნიერებით. ცოლის სიკვდილის შემდეგ მე იარაღეს პირველად ეღიმება, როდესაც ჩვილის მიერ მოტანილ ლარნაკში ჩაწყობილ ყვავილებს შეამჩნევს. მან რაღაც უცნაური რამ იგრძნო. ეს თითქოს სინათლე იყო. სინათლე კი არა, სითბო იყო. სიწყნარე იყო, სურნელება იყო ერთდროულად. დღევანდელ სამყაროში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მეიარაღის გოგონების არსებობა, რადგან თანამედროვე იარაღმა შეიძლება სრულიად იმსხვერპლოს დედამიწა. მწერალმა თავისი ჰუმანურობით ისიც შეძლო, რომ ძველი ქართველი ქალის მწუხარება შეეგრძნო და კალას ბზესთან ერთად განიავებული სილამაზე დაიტირა. მოთხრობა ძველი ქართველი ქალი გაგრძნობინებს იმ უსამართლობას, რომელსაც პატარა ასაკში ძალადობით დაოჯახებული გოგონები განიცდიან. ეს პრობლემა დღესაც არსებობს, განსაკუთრებით რაიონებში. ასეთ ქალებს კი ხშირად არჩევანის გაკეთების საშუალებაც არ აქვთ. მეტი რა გზა მოქვს ქართველი ქალი ვარ, დედმამიშვილი, ნათესავების პატრონი, ვაბი ვარ და ვტრიალებ. ეს ციტატა რევაზნაშვილის მოთხრობიდან არის. სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილი დღესაც ქალის ღირსეულობას ასე აღიქვამს, მიუხედავად ეროვნებისა. კიდევ უფრო სამწუხაროდ ასე მოაზროვნე ოჯახში აღზრდილ გოგონებს თავიანთ ფუნქციად მხოლოდ ქმარსა და შვილებსაც ზრუნვა მიაჩნიათ. თავს აიძულებენ დადრკუნონ საკუთარი ოცნებები, გრძნობები და ემოციები. გაქრეს ძველი დრო, გაქრეს კიდეც, გაქრეს იმის მაქება ერთ. ერთ ისეთ კოცნად არაღის კინოში, რომ კოცნიან ქალი და კაცი ერთმანეთს. ამბობს ფინალში ძველი ქართველი ქალი და ფიქრობ იმისთვის, რომ გაქრეს ძველი დრო და დაიმსხვრეს ძველი სტერეოტიპები. შეიძლება უნდა ვიკითხოთ რეზო ინანაშვილი.
FM ბლოგერი 102.4.
FM ბლოგერი.
ეს იყო FM ბლოგერი. აქვე შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდი დიდი სიამოვნებით მიიღებს ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ვინც გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის გამოგგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მისთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობს, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს. ვიდრე Xbox-ის გუნდის წევრების მიერ თქვენთვის მომზადებულ სხვა მასალებსაც შემოგთავაზებთ, შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტაღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gg თქვენ უსმენთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. მე კი მისი წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე ვარ. ახლა კი Xbox-ში სანიშნის დროა, მაგრამ ვიდრე მარიამ ყანდინაშვილი ერთ-ერთი პოპულარული სახალისო და საინტერესო ტრადიციის შესახებ მოგვიყვება, შეგახსენებთ, რომ თუ Xbox-ის გუნდის საქმიანობაში ჩართვა გსურთ, ამის გაკეთება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო, ან ფიქრობთ, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს. მოუსმინოთ სანიშნეს.
Санишне.
ყოველი წლის ოქტომბრის ბოლოს ინგლისურენოვან, ასევე იმ ქვეყნებში, რომლებიც თავს დასავლური კულტურის ნაწილად მიიჩნევენ, ყველაზე აქტუალური ხდება შეკითხვა, რომელიც ზოგს ახალისებს, ზოგს თავს აბეძრებს, ზოგს კი ამ დღესთან დაკავშირებულ სხვა უცნაურობებთან ერთად აფრთხობს და აგრესიისკენ უბიძგებს. მოგესალმებით, მე მარიამ ყანდინაშვილი ვარ და დღეს ერთი ძალიან პოპულარული და სახალისო ტრადიციის ისტორიას გეამბობთ. როცა საშინელებათა ჟანრის ფილმებისა და წიგნების პერსონაჟებად, მითიურ ავსულებად ან წარსულში რეალურად არსებულ ბოროტ არსებებად გადაცმული ხმაურიანი ადამიანების ჯგუფები კარდაკარ დადიან და ნახევრად გაღებულ კარში მდგომ მასპინძელს ეკითხებიან ტკბილეულიან სული, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დღესასწაულის ჰელოვინის დროა. დღესასწაულის, რომლის მონაწილეობით მიუხედავად გარეგნულად საშიში და ბოროტიერისა, როგორც წესი არავისთვის წარმოადგენენ საფრთხეს. მათი მიზანი კი, რაც შეიძლება მეტი ნუგვარის შეგროვება და ერთმანეთის გამხიარულებაა. გავრცელებული მოსაზრებით ჰელოვინი უკავშირდება კელტების წარმართულ დღესასწაულს და მისი აღწერა ძველ ირლანდიურ ლიტერატურაში 10 საუკუნიდან გვხვდება. მას სამაინი ეწოდებოდა, რაც ზაფხულის დასასრულს აღნიშნავდა. მართალია, ძველი ბრიტანეთის მოსახლეობის წარმოდგენით ის სიკვდილსა და ზებუნებრივ მოვლენებს უკავშირდებოდა, ის საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო და სეზონურ ხასიათს ატარებდა. მიიჩნევენ, რომ ბნელი ძალებისა და მიცვალებულების ავბედით დღის რეპუტაცია წარმართულმა დღესასწაულმა მას შემდეგ შეიძინა, რაც 10-11 საუკუნეების ირლანდიაში კათოლიკე ბერები გამოჩნდნენ. სავარაუდოა, ამას ხელი შეუწყო იმ გარემოებამაც, რომ კათოლიკური ყველა წმინდანისა და მორწმუნე მიცვალებულის დღეები ადგილობრივი წარმართების დღესასწაულს მოსდევდა. საბოლოოდ გელური და კათოლიკური რიტუალები ერთმანეთს შეერია, შედეგად მიიღეთ ჰელოვინი, რომლის შესახებაც საზოგადოების აზრით დღემდე ორად არის გაყოფილი. ერთნი მას უწყინარ ხალისიან ტრადიციად მიიჩნევენ, სხვები მას ბნელი ძალებისა და ბოროტების სიმბოლოდ აღიქვამენ. საცეცილო გოგრებიც ამ დღესასწაულს გვახსენებს. კელტებს წამდათ, რომ ადამიანის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი თავია და მისი სულიერი ასევე ფიზიკური ძალებიც მას უკავშირდება. თვალება მოჭრილ და კბილებ დაკრაჭილი გოგრა, რომელიც შიგნიდან ავბედით ჩუქს ასხევებს, სწორედ თავს განასახიერებს, აფრთხობს, ავსულებს და იცავს ადამიანებს ბოროტებისაგან. ამ უძველესი დღესასწაულიდან დღეისათვის მხოლოდ სახელისო გასართობი ტრადიციები შემორჩა. ბავშვები და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, უფროსებიც სხვადასხვა გამოგონილი თუ ნამდვილი პერსონაჟების კოსტიუმებს ირკებენ. ქუჩებში გამოდიან, კარდაკარ დადიან და მასპინძლებს სიცოცხლის სანაცვლოდ ტკბილეულობას ძალავენ. არიან ისეთებიც, ვისაც ქუჩა-ქუჩა ხეტილს სახლში დარჩენა ურჩევნია, მაგრამ ჰელოვინ საშინელებათა ფილმების ყურებით აღნიშნავს. მათ უსაფრთხოებას კი საიმედოდ იცავს თვალება მოჭრილი, კბილებ დაკრაჭილი, შიგნითა სანთლებით განათებული სხვადასხვა ზომისა და ფორმის გოგრები. ჰელოვინის მოწინააღმდეგეების ყველაზე დიდ უკმაყოფილება სპეციალური კოსტიუმირებული წვეულებები იწვევს, სადაც პირისპირ შეხვდებით ვამპირს, კუდიანს, მოჩვენებას სხვა ბოროტ არსებათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვან პერსონებს, ან ბნელი ძალების წვრილფეხობას. ბოლო წლების განმავლობაში ჰელოვინი ჩვენშიც ძალიან პოპულარული გახდა, თუმცა დღემდე უცხო და მიუღებელ ტრადიციად ითვლება საზოგადოების ნაწილისთვის, რომელიც მასთან დაკავშირებულ უწინარგართობაში ეშმაკეულის თაყვანის თემას, ან რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას ხედავს და მათგან ახალგაზრდობის დაცვას საკუთარი ღირსების საქმედ მიიჩნევს. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ მან ვისაც ბოროტი განზრახვა აქვს, შესაძლოა მართლაც ისარგებლოს ჰელოვინის დღესასწაულით. და განათებული გოგრები, რომლებიც წარმატებით უმკლავდებიან მითიურ ავსულებსა და ბნელძალებს, რეალური საფრთხისაგან ნამდვილად ვერ დაგვისავენ. ცნობილია, რომ ამ დღეს კრიმინოგენული ვითარება უარესდება, რადგან უამრავ გადაცმულ ადამიანში ბოროტმოქმედის ამოცნობა ადვილი არ არის. 1974 წელს ჰელოვინის ღამეს 8 წლის ტექსაცელი ტიმოთი ობრაიანტი დაზღვევის თანხის ხელში ჩასაგდებად მამინაცვალმა მოწამლა ციანიდიანი კანფეტით, რომელიც კარდაკარ მოგროვებულ ტკბილეულს შეურია. ამგზით ცდილობდა დანაშაულის კვალის დაფარვას, თუმცა პოლიციამ დამნაშავე მაინც გამოააშკარავა, სასამართლომ კი სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. ჰელოვინზე საშიშ პერსონაჟებად გადაცმის ტრადიციით ისარგებლეს ბოროტმოქმედებმა 2013 წელს მომხდარი ძარცვის დროს. ისინი ზომბებად და მუმიებად გადაცმულები შეიჭნენ საიუველირო მაღაზიაში. გაიტაცეს დიდი ოდენობით სამკაულები და დაუბრკოლებლად მოახერხეს გაქცევა. ეს დანაშაული დღემდე გაუხსნელია. თუმცა ვფიქრობ, ბოროტმოქმედებს დანაშაულის ჩასადენად რაიმე განსაკუთრებული დღე და მიზეზი სულაც არ სჭირდებათ და სამისად დანარჩენი 364 დღეც ეყოფათ. მათგან კი არათ ვალანთებულმა და კბილებ დაკრაჭილმა გოგრებმა, ან პოლიციელის ფორმაში გადაცმულმა ჰელოვინის მონაწილეებმა, არამედ ნამდვილმა, ზოგჯერ უფორმო პოლიციელებმა უნდა დაგვიცვან. მე მარიამ ყანდინაშვილი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
Санишне.
ეს იყო სანიშნე მარიამ ყანდინაშვილთან ერთად. განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.gr თქვენ უსმენთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. მე კი მისი წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე ვარ.
Xbox.
ვიდრე Xbox-ის გუნდის წევრების მიერ თქვენთვის მომზადებულ სხვა მასალებსაც შემოგთავაზებთ, შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის გუნდი სიემოვნებით მიიღებს ყველას, ვისაც ამის სურვილი აქვს და ვინც გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის გამოგგზავნის საკუთარ ნამუშევრებს ნებისმიერ თემაზე, რომელიც მისთვის არის საინტერესო ან ფიქრობს, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს. ახლა კი მოვიდა დრო ისტორიის ერთ-ერთ ეპიზოდს გადავალოთ თვალი. მეგზურობას, როგორც ყოველთვის, მათე გულუა გაგვიწევს. მოუსმინოთ Flashbacks.
Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback.
ქართულ-რუსული სახელმწიფო ურთიერთობები 100 წლეულებს ითვლის და ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნის 80-იანი წლებიდან იღებს სათავეს, როდესაც კახეთის მეფემ ალექსანდრე პირველმა მუსლიმების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის შეთავაზებაზე მოსკოვის მთავრისგან ივანე მესამისგან უარი მიიღო. მოგესალმებით, მე მათე გულუა ვარ და დღეს ფლეშბექით თვალს გადავავლებთ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობას, რომელიც ერთი მხრივ ზედმეტად ოპტიმისტურად განწყობილი, ან კეთილმეზობლობისა და ერთმორწმუნეობის მითით მოტყუებული ქართველების გულუბრყვილობის. მეორე მხრივ კი რუსეთის მზაკვრული, ავანტურისტული და ველიკო დერჟავული პოლიტიკის ისტორიას ასახავს. მუსლიმების წინააღმდეგ საბრძოლველად პირველი კოალიციის შექმნის უშედეგო მცდელობიდან დაახლოებით ერთი საუკუნის შემდეგ ქართველებმა მორიგი იმედგაცრუება განიცადეს. როცა კახეთის მეფის ლევანის თხოვნით ივანე მეოთხე მრისხანემ კახეთის ციხესიმაგრეებში რუსული გარნიზონი ჩააყენა, მაგრამ ირან-ოსმალეთთან დაპირისპირების თავიდან ასადიდებლად მალევე მიატოვა მოკავშირე. ამის მიუხედავად კახეთის მომდევნო მეფე ალექსანდრე მეორე 1587 წელს გიორგიევსკის ტრაქტატის მაგვარ ხელშეკრულებას დებს რუსეთთან, რომელსაც ფიცის წიგნი ეწოდა. შეთანხმების თანახმად კახეთის სამეფო რუსეთის პროტექტორატი ხდებოდა. სანაცვლოდ რუსეთს კახეთის დაცვა თავის თავზე უნდა აეღო. როგორც აღმოჩნდა, რუსეთს კახეთის დასათავად სამხედრო ოპერაციის ჩატარების რეალური განზრახვა არ ჰქონია. იგივე ბედი ეწია საუკუნე ნახევრის შემდეგ 1720 წელს ქართლის მეფეს ვახტანგ მეექვსეს და რუსეთის იმპერატორ პეტრე პირველს შორის დადებულ შეთანხმებას ირანის წინააღმდეგ გალაშქრებაზე. და ვახტანგის ჯარს შეკრება ამაოდ მოუწია, რადგან რუსული არმია შუაგზიდან გაბრუნდა უკან. 1770 წელს რუსეთსა და ოსმალეთს შორის ომი მძვინვარებდა. რუსმა გენერალმა ტოტლებენმა ქართლ კახეთის მეფეს ერეკლე მეორეს დახმარება აღუთქვა, იმ პირობით, რომ ქართულ-რუსული არმია ერთობლივად ახალციხეს უნდა დასხმოდა თავს. სინამდვილეში ტოტლებენს განზრახული ჰქონდა ქართლი ოსმალებისთვის შეეტოვებინა, რომ შემდეგ ტერთან მარტო ბრძოლით დასუსტებული სამეფოს მიერთება რუსეთს ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე მოეხერხებინა. შესაბამისად, გადამწყვეტ ბრძოლამდე ერთი დღით ადრე, 19 აპრილს, რუსული 1200 კაციანი არმია თავისი არტილერიით გაუჩინარდა. ერეკლე და ქართველები კი ოსმალეთის მრავალრიცხოვანი ჯარის პირისპირ მარტო აღმოჩნდნენ. თუმცა, ერეკლე მეორის სამხედრო ნიჭისა და ქართველი მეომრების თავდადების წყალობით 20 აპრილს ასპინძის ბრძოლაში ოსმალებმა მაინც გამანადგურებელი მარცხი იწვნიეს. სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ ერეკლემ საჭირო დიპლომატიური გამოცდილება ვერ მიიღო, რადგან 1783 წელს მან იგივე რუსეთთან, რომელმაც 13 წლის წინ ოსმალებს შეატოვა, მაინც გააფორმა გიორგიევსკის ტრაქტატი, რომლის მიხედვითაც ქართლ-კახეთი დახმარების სანაცვლოდ რუსეთის პროტექტორატი ხდებოდა. როგორც აღმოჩნდა, ეს ხელშეკრულება იყო რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის პირველი ეტაპი. თუმცა, თავიდან რუსეთი თითქოს ასრულებდა ხელშეკრულების პირობებს, რაც საქართველოში 4 ზარბაზნით შეერაღებული 2 რუსული ბატალიონის შემოსვლით გამოიხატებოდა. მაგრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგა და 1795 წელს კრწანისის ბრძოლაში სამხედრო ძალის გამოყენება გახდა საჭირო, რუსეთმა დახმარებაზე უარი თქვა. საბოლოოდ კი ხელშეკრულებამ ფარატინა ქაღალდის ძალაც დაკარგა, როცა 1801 წელს გიორგი მეთორმეტის გარდაცვალების შემდეგ რუსეთმა ქართლ-კახეთის სამეფო სრულიად გაუქმა და იმპერიის შემადგენლობაში შეიტანა. ამ მომენტიდან მოჩვენებით მეგობრულ ურთიერთობას ბოლო მოიღო, დაპირისპირება გამწვავდა და აღმოსავლეთ საქართველოში აჯანყებები დაიწყო. პირველად 1804 წელს თიანეთში მოხდა აჯანყება, რომელიც რუსეთმა სისხლში ჩაახშო და 1811 წელს ეკლესიას ავტოკეფალია გაუქმა ქართლში. 1813 წელს კახეთიც აჯანყდა, მაგრამ მალევე დამარცხდა. მომდევრო რამდენიმე წლის განმავლობაში თავისუფლებისთვის ბრძოლა შეწყდა, მაგრამ 1825 წელს საქართველოდან რუსეთში გადასახლებულმა ბატონიშვილებმა სასწავლებლად წასული ახალგაზრდების შეკრება და რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ფარული ბრძოლა დაიწყეს. შეთქმულების ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო ქართველი მოღვაწე სოლომონ დოდაშვილი, რომლის ნაშრომებსაც რუსული არისტოკრატია დიდი ინტერესით ეცნობოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დოდაშვილი რუსული საზოგადოების დიდი პატივისცემით სარგებლობდა, 1827 წელს თბილისში დაბრუნდა და შესაბამისად შეთქმულებით შემოიკრიბა გარშემო. შეთქმულების მიზანი არამხოლოდ საქართველოს დახსნა იყო რუსეთის ბატონობისგან, არამედ მთელი სამხრეთ კავკასიისაც. სამწუხაროდ შეთქმულებს შორის არ იყო ერთსულონება. მათი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ საქართველო უნდა დაბრუნებოდა გიორგიევსკის ტრაქტატი გათვალისწინებულ პირობებს. ნაწილი საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის მომხრე იყო. შეთქულთა დიდ ნაწილს ბატონიშვილები, ანუ ბაგრატიონები შეადგენდნენ. შესაბამისად, მათი მიზანი საკონსტიტუციო მონარქიის დამყარება იყო. საქართველოს მეფეთ კურთხევას კი ირანში გადახვეწილ ალექსანდრე ბატონიშვილს, ერეკლე მეორის ვაჟს უპირებდნენ. სოლომონ დოდაშვილი და გრიგოლ ორბელიანი თანამოაზრეებთან ერთად რესპუბლიკის მომხრეები იყვნენ. შეთქმულებაში მონაწილეობდა მრავალი გამოჩენილი ადამიანი, მათ შორის პოეტი ალექსანდრე ჭავჭავაძე. იმ გარსევან ჭავჭავაძის შვილი, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა საბედისწერო ტრაქტატის გაფორმებაში. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ფილადელფოს კიკნაძე, რომელმაც კონსპირატორთა საკონტაქტოდ შექმნა სპეციალური კოდი. აჯანყების თარიღად დაინიშნა 1822 წლის 20 დეკემბერი. გეგმას პირველი ღამის განკარგულება ერქვა და შემდეგში მდგომარეობდა. აჯანყების ღამეს ქართველებს ნადიმზე უნდა მოეწვიათ ყველა რუსი საჯარო მოხელე და, როდესაც ლიდერები ნიშანს მისცემდნენ, მათი ლიკვიდაცია უნდა მოეხდინათ. ამის შემდეგ რელიგიურ ლიდერები ღვთისმშობლის ხატით და ზარის რეკვით უნდა გამოსულიყვნენ ქუჩაში და მოსახლეობისთვის ეცნობებინათ, რომ საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლა დაიწყო. თუმცა ამ გეგმას განხორციელება არ ეწერა, რადგან რამდენიმე დღით ადრე შეთქმულების ერთ-ერთმა მონაწილემ, იესეფა ლავანდიშვილმა, თანამებრძოლები გათქვა. მან თავის ძმას, რომელიც თბილისის გუბერნატორი იყო, დაწვრილებითი ინფორმაცია მიაწოდა შეთქმულების შესახებ. შედეგად შეთქმულები მეორე დღეს დააპატიმრეს. მათ სიკვდილით დასჯა ემუქრებოდა. თუმცა რუსეთის ვითომ გულმოწყალე იმპერატორის გადაწყვეტილებით თითოეული მათგანი სხვადასხვა ვადით და სხვადასხვა ადგილზე გადაასახლეს. წლების შემდეგ ყველა მათგანი, გარდა სოლომონ დოდაშვილისა, სამშობლოში დაბრუნდა. ვიეტკაში გადასახლებული დოდაშვილი ტუბერკულოზით დაავადდა და რუსეთში გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით წარუმატებელმა 1812 წლის შეთქმულებამ მაინც მოახერხა, რომ ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობის მუხტი ბოლომდე არ ჩამკრანყო და მოგვიანებით მას ილია ჭავჭავაძე ჩადგომოდა სათავეში. მე მათე გულუა ვარ. მომავალ შეხვედრამდე, ფლეშბექში.
Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback.
ეს იყო ფლეშბექი მათე გულუასთან ერთად, რომელშიც მან საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის ისტორიაზე და ასევე 1822 წლის შეთქმულების შესახებ გვიამბო. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტაღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.lg თქვენ უსმენთან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. მე კი მისი წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე ვარ.
Xbox.
ამასობაში მოვიდეთ, რომ გავიგოთ რა გველოდება ჰიტპოინტში. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის ვირტუალური ექსპერიმენტული კარაოკე ჩვენს თანატოლებს კლავს თავაზობს საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების მოსინჯვას. თუ რა თქმა უნდა, სრულთან ერთად საშუალო მუსიკალური მონაცემები მაინც გაქვთ. შეგოხმიანეთ გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის და ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ ამის შანსს. ახლა კი მოვუსმინოთ ჰიტპოინტს.
ჰიტპოინტ. მუსიკალური ბლოკი. მუსიკალური ბლოკი. ჰიტპოინტ.
მოგესალმებით, ეს არის ჰიტპოინტი და მე მისი წამყვანი მარიამ დილეშვილი ვარ. ბიორკი ბიორგ გუდმუნსტოდირი 1965 წლის 21 ნოემბერს რეიკიავიკში დაიბადა. 5 წლიდან სწავლობდა ფორტეპიანოსა და ფლეიტაზე დაკვრას, ვოკალს. მის მახმა ყურადღება ჯერ კიდევ პატარაობისას მიიქცია და ის რადიოში ჩასატერად მიიწვიეს. 1977 წელს გამოვიდა მისი სადებიუტო ალბომი, რომლის დიდ ნაწილს პოპულარული ჰიტებისა და ფოლკლორული სიმღერების cover ვერსიები შეადგენდა. 1986 წელს ჩამოყალიბდა ჯგუფი The Sugar Cubes, რომელმაც მომღერალ სამშობლო საზღვრებს გარეთ პოპულარობა მოუტანა. 1993 წელს ჯგუფი დაიშალა. ბიორკი ლონდონში გადავიდა. გაიცნო პროდიუსერი ნელი ჰუპერი და მასთან თანამშრომლობით გამოუშვა სოლო ალბომი Debut. ალბომს სოფლიო წარმატება ჰქონდა. ამის შემდეგ გამოვიდა მისი სტუდიური ალბომები Homogenic, Vespertine, Medulla, Volta, Biophilia და Vulnicro. ბიორკის შემოქმედება მრავალ ჟანსა და სტილს აერთიანებს. მათ შორისა ალტერნატიული როკი, ელექტრონიკა, ინდი პოპი, ტრიპ-ჰოპი, მოდერნ კლასიკ და სხვა. ბიორკი ასევე ცნობილია როგორც მსახიობი. 1999 წელს ბიორკმა მთავარი როლი შეასრულა ლარს ფონ ტრიერის ფილმში სიბნელეში მოცეკვავე. მომღერალმა ამავე ფილმისთვის მუსიკა დაწერა. 2000 წელს კანის ფესტივალზე ფილმმა მთავარი ჯილდო ოქროს პალმის რტო მოიპოვა. ბიორკმა მიიღო პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. მუსიკოსის შემოქმედება მრავალი ჯილდოთია აღნიშნული. მათ შორისაა ბრიტ ევარდსის 4 პრემია, 1994 წელს 2, 1996 წელს და 1998 წელს. MTV Europe Music Awards-ის პრემია 1995 წელს. MTV Video Music Awards-ის 4 ჯილდო 1996 წელს, 1998 წელს და 2000 წელს კი 2 ჯილდო. Annie Awards 1997 წელს, Polar Music Prize 2010 წელს და მრავალი სხვა. ჟურნალმა Times-მა 2015 წელს ბიორკი შეიყვანა მსოფლიოს 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის ნუსხაში, კატეგორიაში კერპები. სულ ცოტა ხანში ისლანდიელი მომღერალი საქართველოს ეწვევა და თბილისში ორ კონცერტს გამართავს. ახლა კი გთავაზობთ ბიორკის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სიმღერას It's All So Quiet. It's nice and quiet. Shh, but soon again. Shh, shh. ავრილ რამონა ლავინი დაიბადა 1994 წლის 27 სექტემბერს. ის არის კანადელი მომღერალი, მუსიკოსი და სიმღერების ავტორი. მისი კარიერა 12 წლის ასაკში დაიწყო. საკუთარი ძალები შეისწავლა გიტარაზე დაკვრა. 16 წლის ასაკში მომავალ წარმატებაზე ოცნებისას გადასახლდა ნიუ-იორკში. ლეიბლი არისტა მისი მონაცემებით მხოლოდ მაშინ დაინტერესდა, როდესაც ლავინი იმით გასრულებული კანადაში დაბრუნებას აპირებდა. მასთან გაფორმდა 3-წლიანი კონტრაქტი. ერთი წლის შემდეგ გამოვიდა ავრილის სადებიუტო ალბომი Let Go. მისი გაყიდვების ტირაჟმა 8 მილიონს მიაღწია. 17 წლის ასაკში ავრილი ჩარტების სათავეში მოექცა. 8 კვირის განმავლობაში მისი სიმღერა Complicated ჩარტების პირველ ათეულებში იმყოფებოდა. 2 კვირის განმავლობაში ავრილმა შექმნა 12 სიმღერა, რითაც ყველა გააოცა. ეს კომპოზიციები მოხვდა მის შემდეგ სტუდიურ ალბომში Under My Skin. მისი გამოცემა დაემთხვა მომღერლის ცხოვრებაში რთულ ეტაპს, როდესაც იგი იმედგაცრუებული იყო უიღბლო სიყვარულის გამო. 21 წლის ასაკში მან იქორწინა ჯგუფის Sum 41 სოლისტ Derek Whibley-თან, რომელსაც 2009 წელს გაშორდა. Whibley იყო ავრილის მესამე სტუდიური ალბომის The Best Damn Thing თანაპროდიუსერი. 2010 წლის ფილმის ალისა საოცრებათა ქვეყანაში ერთ-ერთი საუნდტრეკი იყო ავრილის სიმღერა Elvis. მომღერლის მეოთხე ალბომი Goodbye Lullaby 2011 წლის მარტში გამოვიდა. დღეისათვის ლავინი არ მხოლოდ მუსიკითაა გადაცებული, არამედ მოდის ინდუსტრიაშიც მოღვაწეობს. ის არის ტასასვის ხაზის Abbey Drone-ის ავტორი. გამოშვებული აქვს სულამები Black Star და Forbidden Rose. 2009 წელს ავრილის ინიციატივით ნიუ-იორკში მოეწყო მოდის კვირეული. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ავრილის ერთ-ერთი კომპოზიცია Complicated.
Unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become.
ეს იყო ავრილ ლავინის სიმღერა Complicated. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჰიტპოინტი და მარიამ დინიშვილი გემშტობებით მომავალ შეხვედრამდე.
ჰიტპოინტ. მუსიკალური ბლოკი.
მუსიკალური ბლოკი.
ჰიტპოინტ.
ეს იყო ჰიტპოინტი. გადაცემა დასრულდა. ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ თუ Xbox-ის გუნდის საქმიანობაში ჩართვა გსურთ, ამის გაკეთება ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. ამისათვის უნდა ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს Xbox-ი მოზარდებისათვის და გამოგგზავნოთ თქვენი ნამუშევრები ნებისმიერ თემაზე, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო ან ფიქრობთ, რომ ჩვენს თანატოლებს დააინტერესებს. ჩვენ სიამოვნებით მოგცემთ განსხვავებული და სასარგებლო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას. მე გადაცემის წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე Xbox-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტაღაზე FM-104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე radio1.lg-ზე თქვენ უსმენით ან უყურებთ ინტერაქტიულ, გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ Xbox მოზარდებისათვის. გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე. მომავალ შეხვედრამდე.
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო. Xbox-ი. მოზარდებისთვის. Xbox-ი.